Book 2
98
98
Suožni sajuzi
Kaksinkertaisia konjunktioita
Пътуването всъщност беше хубаво, но доста напрегнато.
Matka oli kiva, mutta liian rasittava.
Влакът всъщност дойде на време, но доста пълен.
Juna oli ajoissa, mutta liian täynnä.
Hotelът всъщност беше уютен, но доста скъп.
Hotelli oli mukava, mutta liian kallis.
Той ще вземе или автобуса, или влака.
Hän menee joko bussilla tai junalla.
Той ще дойде или днес вечерта, или утре рано.
Hän tulee joko tänä iltana tai huomenna aikaisin.
Той ще остане или при нас, или на хотел.
Hän asuu joko meillä tai hotellissa.
Тя говори както испански, така и английски.
Hän puhuu sekä espanjaa että englantia.
Тя е живяла както в Мадрид, така и в Лондон.
Hän on asunut sekä Madridissa että Lontoossa.
Тя познава както Испания, така и Англия.
Hän tuntee sekä Espanjan että Englannin.
Той е не само глупав, но и мързелив.
Hän ei ole vain tyhmä, vaan myös laiska.
Тя е не само хубава, но и интелигентна.
Hän ei ole vain nätti, vaan myös älykäs.
Тя говори не само немски, но и френски.
Hän ei puhu vain saksaa, vaan myös ranskaa.
Аз не мога да свиря нито на пиано, нито на китара.
En osaa soittaa pianoa, enkä kitaraa.
Аз не мога да танцувам нито валс, нито самба.
En osaa tanssia валсия, enkä самбаа.
Аз не обичам нито опера, нито балет.
En pidä операста, enkä балетиста.
Колкото по-бързо работиш, толкова по-рано ще свършиш.
Mitä nopeammin työskentelet, sitä aiemmin olet valmis.
Колкото по-рано дойдеш, толкова по-рано можеш да си тръгнеш.
Mitä aiemmin tulet, sitä aiemmin voit lähteä.
Колкото по-остаряваш, толкова по-удобен ставаш.
Mitä vanhemmaksi tulee, sitä mukavuuden haluisemmaksi tulee.